Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Robna kuća IKEA biće otvorena sredinom iduće godine. Premijer Vučić obišao gradilište. Rezolucija Kosovskog parlamenta o rušenju zida u Mitrovici može dovesti do ozbiljnih sukoba, upozoravaju iz Srpske liste. Putin odbacio predlog da recipročno odgovori na proterivanje ruskih diplomata. Moramo da obnovimo odnose sa Amerikom, poručuje ruski predsjednik. Biznismen i lider pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić vratio se u Srbiju posle 11 godina. Od 1. januara bez prelevmana na uvoz svinjetine, ribe, mleka i određenih mlečnih proizvoda iz Evropske unije. Istražujemo kako će se to odraziti na domaću proizvodnju. Beležimo i pripreme za sutrašnji doček nove godine.
Idemo sa devojkom na neku žurku, što?
Pod kuće uz večeru i to je to. Onda na spavanje, pošto beba ne zna za novu godinu.
Biću kući pa ću za ponoć da istračim na trg sa najboljom drugaricom.
Sutra posle jutarnjeg mraza sunčano, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, najviša dnevna od 1 do 5 stepeni. Robna kuća IKEA u Beogradu biće otvorena polovinom sledeće godine. Građevinski radovi su u toku, a početkom 2017. biće raspisan konkurs za zapošljavanje još 250 radnika. Premijer Aleksandar Vučić obišao je gradilište gde mu je rečeno da uređenje pripadajuće infrastrukture kasni, ali će biti završeno na vreme. Tamo je bila Milka Babić.
Na gradilištu robne kuće IKEA nema odmora. Paralelno sa izgradnjom objekta radi se i na uspostavljanju saradnje sa srpskim firmama čiji bi proizvodi mogli da budu deo IKEA-inog asortimana. Za sada je mesto obezbeđeno samo za dva domaća proizvoda, kuhinsku dasku i oklagiju. Direktor za razvoj IKEA za jugoistočnu Evropu Vladislav Lalić kaže da sve ide po planu.
Mi smo trenutno dve nedelje ispred utvrđenog roka. Planirano otvaranje će biti sredinom sledeće godine. Paralelno sa svim tim teče i angažovanje novih kolega. Mi kompletiramo budući tim robne kuće. Zaposlili smo već preko 50 kolega, a raspisujemo konkurs u toku januara i februara za još 250 radnih mesta.
Pre otvaranja robne kuće treba urediti infrastrukturu. Neki poslovi su završeni, a s nekim se kasni, rekao je premijer Aleksandar Vučić.
Grad Beograd nešto malo kasnije oko vodovoda, Makiš Mladanovo, to ćemo sada pritegnemo i da ih pritisnemo. Jutro sam razgovarao sa gradonačelnikom. Mi ćemo da završimo ovaj Bubanj potok, najkasnije do 1. maja da bude završen. I tamo se radovi rade, nisam uvek zadovoljan intenzitetom. Biće i to završeno. Biće i na boljem mjestu. Tu gde ćemo moći mnogo veće saobraćaj da primimo.
IKEA-ina robna kuća će se prostirati na više od 35.000 kvadratnih metara. U samu izgradnju ta kompanija ulaže oko 70 miliona evra, a u uređenje infrastrukture još 10 miliona.
Premijer Aleksandar Vučić je izjavio da je nova politička zakonitost i novi standard u Srbiji ne šta si rekao, nego šta si uradio. On je u autorskom tekstu za Ekspres istakao da Srbija danas traži da nešto i uradiš. Vučić je poručio da za Evropu u Srbiji moraš da izgradiš puteve i da dovedeš investitore. Naveo je da je za ekonomski rast neophodna posvećena borba sa sivom ekonomijom, preduzećima u restrukturiranju i javnim dugovima. Predstojeći izbori, kako je ocenio, neće biti izbori između različitih politika, ideologija i pustih snova. Na jednoj strani će, prema njegovim rečima, biti rad, stabilnost, putevi, fabrike, škole, a na drugoj parole.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doneo je ukaze o postavljenjima na nove dužnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Brigadni general Predrag Bandić postavljen je za šefa vojnog predstavništva u misiji Srbije pri NATO.
Brigadni general Mile Jelić postavljen je za načelnika uprave za kadar u Ministarstvu odbrane, a brigadni general Duško Žarković za načelnika uprave za operativne poslove generalštaba. Pukovnik Vladeta Baltić je postavljen za načelnika štaba komande kopnene vojske, pukovnik Aleksandar Bijelić za načelnika štaba komande RVPVO, a pukovnik Milan Popović za zastupnika komandanta 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva, navodi se između ostalog u saopštenju Ministarstva odbrane.
Ugovor o kupovini 9 helikoptera tipa H-145M koji su sa kompanijom Airbus Helicopters potpisali predstavnici Ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova, već je počeo da se realizuje. Srbija je, prema rečima premijera Vučića, uplatila prvi deo novca za tu nabavku. Stručnjaci ističu da je reč o veoma korisnim letilicama koje će našim oružanim snagama dati nove operativne sposobnosti. O tome Đurđica Dragaš.
Ako izuzmemo nabavku dva nova ruska helikoptera u junu, u proteklih desetak dana za srpsku ratnu avijaciju učinjeno je više nego za poslednje tri decenije. Prvo je prošle sedmice u Moskvi postignut dogovor o donaciji 6 MiG-29, a juče je sa evropskim proizvođačem helikoptera potpisan ugovor o nabavci 9 letelica za vojsku i policiju. Premijer Vučić ne krije zadovoljstvo zbog tog sporazuma i ističe da smo prvi deo novca već uplatili.
To su multifunkcionalni helikopteri, služe i za prevoz specijalnih jedinica, ali i za podršku u humanitarnim akcijama. Mi smo se za to dobro pripremili. Ono što je bilo iznenađenje za Nemce, mi smo prihvatili da krenemo sa brzim plaćanjem, nismo kao obično ostavljali negde za budućnost.
Nabavka Airbusovih helikoptera sjajna je vest za naše oružane snage, ističe vojni analitičar Aleksandar Radić. Reč je, kaže, o odličnim letelicama čija će upotreba podići nivo operativnih sposobnosti vojske i policije.
Ti helikopteri imaju opremu koja omogućava da se koriste u mnogo složenim meteorološkim uslovima i ako budu nabavljeni svi sistemi koje može da ima taj helikopter, oni će moći da se koriste za osmatranje noću, za podršku specijalnim operacijama.
Radić kaže da osim u vojne svrhe, ova vrsta helikoptera može veoma uspešno da se koristi za spasavanje i evakuaciju u svim vanrednim situacijama.
Nadam se, s obzirom na količinu nabavljenih helikoptera, da će konačno sada da se steknu uslovi, da se nešto tehnike odvoji za medicinsku evakuaciju. Zatim, u slučaju poplava, požara, bilo koje prirodno ili veštački izazvano i katastrofi.
Vrednost ugovora sa Airbusom nije objavljena, ali Radić kaže da je to uobičajena praksa pošto se radi o poslovnoj tajni. Ističe kao veoma važno i to što je dogovorena sertifikacija Vazduhoplovnog zavoda Moma Stanojlović u Batajnici kao centra za održavanje helikoptera Gazela, kao i njegovo uključivanje u remontnu mrežu kompanije Airbus Helicopters.
Nakon što je u Kosovskoj skupštini usvojena rezolucija kojom se zahteva rušenje potpornog zida podignutog u severnom delu Kosovske Mitrovice u blizini mosta na Ibru, poslanik Srpske liste u Skupštini Kosova Nenad Rašić izjavio je da je rezolucija opasna i da može dovesti do sukova sa nesagledivim posljedicama. O reakcijama na severu Kosmeta Tanja Vujisić.
Saopštenjem se oglasio gradonačelnik severnog dela grada Goran Rakić, koji je naglasio da proces revitalizacije glavnog mosta, kružnog toka i pešačke zone je nešto što je dogovoreno na tripartitnom sastanku, to jest između predstavnika vlasti Severne, Južne Mitrovice i predstavnika Evropske unije. U Rakićevom saopštenju se dalje kaže da je odluka Skupštine Kosova čisto političkog karaktera kojim Priština želi da skrene pažnju javnosti, a nakon najave da će Srbi sa Kosova i Metohije samostalno krenuti u formiranje zajednice srpskih opština, kada već Priština ne želi to da učini, iako je dogovor u Briselu na to obavezuje. Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović smatra da je žalosno čime se bavi Skupština Kosova, kakve odluke donosi i šta stavlja na dnevni red. On je povodom rezolucije u kojoj se zahteva rušenje zida također rekao da on daje punu podršku lokalnoj samoupravi koja sama može da odlučuje o projektima koje će sprovoditi i da niko osim njih nema pravo da odlučuje kako će nešto izgledati u severnom delu Kosovske Mitrovice.
Niko se nije mešao Prištini kada je rešila da zatvori određene glavne ulice i da od toga pravi šetalište. To je bilo legitimno pravo građana i te uprave da o tome odlučuju. S kojim pravom sada neko želi da ovde odlučuje kako će nešto izgledati. Sve što lokalna samouprava bude donela kao odluku, imaće podršku svih srpskih gradonačelnika, svih srpskih predstavnika, jer ćemo stajati zajedno kao što smo stajali zajedno i do sada.
Podsjetimo da radovi koji se izvode na revitalizaciji glavnog Ibarskog mosta treba da budu završeni do 20. januara, a da je u Briselu dogovoreno da u severnom delu grada deo ulice Kralja Petra, koja kreće od mosta, bude pretvorena u šetalište. Zbog toga je pre mesec dana krenula izgradnja potpornog zida u sklopu nivelacije šetališta.
Srpski biznismen i lider pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić doputovao je u Srbiju posle 11 godina. Podsećamo, Karić je sada slobodan čovek jer je specijalni sud naložio povlačenje poternice za njim pošto je tužilaštvo za organizovani kriminal obustavilo istrage vođene protiv njega. Na aerodromu Nikola Tesla bio je Milenko Marković.
Nešto posle 14 časova Bogoljub Karić je izašao iz terminala međunarodnih dolazaka Beogradskog aerodroma gde su ga bučno dočekali porodica i prijatelji. U obraćanju u medijima je rekao da mu je tokom 11 godina u Rusiji podršku pružio ruski patrijarh i da je tamo sklapao velike poslovne aranžmane. Bogoljub Karić smatra i da je postupak protiv njega bio pokrenut zato što je ušao, kako je rekao, iz nužde u predizbornu kampanju. I za to je optužio Vojislava Koštunicu. Karić je izjavio i da želi da bude sluga vlade Srbije, kao i da joj pomogne da zaposli milion Srba. Na pitanje da li će se kandidovati na predsjedničkim izborima, odgovorio je da kanabe Tomislava Nikolića uvek može da zauzme, ali su novinari ostali uskraćeni za jasan odgovor hoće li se kandidovati ili neće. Bogoljub Karić je također i najavio da će obnoviti BK televiziju i novine. Da podsjetimo, tužilaštvo je protiv Bogoljuba Karića pokrenulo istragu zbog sumnje da su od 1994. do 1997. godine Bogoljub Karić i njegova kompanija oštetili Mobtel za skoro 22 miliona dolara. Ta istraga je umeđu vremenu obustavljena.
Pošto je američki predsjednik Barack Obama zbog navodnog mešanja Moskve u američke predsjedničke izbore naložio proterivanje 35 ruskih diplomata i zatvaranje dva diplomatska predstavništa te zemlje, ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio je predlog Sergeja Lavrova da Moskva protera pojedine američke diplomate i zatvori letnju rezidenciju američkog ambasadora. Putin kaže da ne namerava da uvodi kontrasankcije jer Rusija mora da obnovi odnos sa Vašingtonom u zavisnosti od politike koju će voditi novoizabrani predsjednik Donald Trump. Opširnije Tatjana Miščević.
Tradiciju reciprocitete iz hladnog rata Putin je prekinuo odlukom da američke diplomate ostavi na miru. Kao odgovor na Obaminu kaznu najavio je da će negovati odnose sa dolazećom administracijom Donalda Trumpa. S druge strane, potez Baracka Obame već postaje predmet podsmeha pojedinih stranih medija. Američka kazna, kako su je nazvali, poslednji je pokušaj demokratske administracije da oživi hladni rat, jer Putin i Obama, tvrde strani analitičari, nisu postigli ama baš nijedan značajan međunarodni dogovor prema ukusu Amerike. Od sirijskog sukoba i propale zajedničke borbe protiv islamske države pa do ukrajinske krize. Spoljnopolitički komentator Borivoje Lalić kaže da Obamine sankcije predstavljaju zakasneli pokušaj da ostavi nekakav trag u Beloj kući.
Taj potez Obamin izgleda mi pomalo i smešno. Ta igra je povezana sa tim što je Obama razočaran što je demokratska stranka, odnosno njegov kandidat Hillary Clinton, izgubila te izbore. I sad to liči kao na period od hladnog rata kada su Rusi i Amerikanci preterivali svoje diplomate. Obama je čovjek koji nije odradio ono što se od njega očekivalo.
Lalić smatra nužnim da dve trenutno najjače nuklearne sile u međunarodnoj areni vode popustljivu politiku, što su sudeći prema njihovim najavama Trump i Putin počeli da primenjuju.
Verovatno da će administracija koju formira Trump pokušati da ispita šta se desilo sa tim optužbama Obaminim protiv Rusije oko izborne kampanje, ali mislim da je to sporedna stvar. Trump će očigledno menjati i spoljnu politiku. Sem toga, jasno je i Amerikancima da ti ratovi na Bliskom istoku izvoženja američke demokratije nisu dali rezultate, čak naprotiv. Amerika je zbog toga imala i imaće problema sa terorističkim organizacijama.
Vašington posljednjim trze ima svoje ustajale politike, kojom nastoji da se na globalnoj sceni održi kao vođa, pokušava da natera Trumpa da vadi vruće kestenje iz vatre. Međutim, Obama je prevideo da nova američka administracija u Moskvi ima strpljivog sagovornika, zaključuju analitičari.
Još jedna vest iz sveta.
Predsjednik Sirije Bašar el-Asad izjavio je kako bi se sukob u Siriji mogao rešiti ako bi novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ispunio svoje obećanje i popravio odnose sa Rusijom. U intervju za italijansku televiziju Kanal 5 Asad je rekao da je oprezno optimističan jer još ne zna kakvu će politiku Trump sprovoditi prema Bliskom istoku.
15 časova, 15 minuta u novostima dana, ponovo domaće aktualnosti.
Vlada Srbije završioca dužnosti direktora akcionarskog društva Elektromreža Srbije imenovala je Jelenu Matejić. Matejićeva je u EMS-u od 2012. godine na funkciji izvršnog direktora za investicije i strategiju. Na poziciji prvog čovjeka će zameniti Nikolu Petrovića, kome je ovog mjeseca istekao mandat.
U Železnicama Srbije počela je isplata otpremnina od 240 evra po godini radnog staža za oko 3000 zaposlenih koji od nove godine prestaju da rade u tom preduzeću. Oko 90% radnika dobrovoljno se je prijavilo za socijalni program, a za ostale su primenjeni kriterijumi koji su sindikati dogovorili sa Upravom železnica i Ministarstvom saobraćaja. Za isplatu otpremnina vlada je obezbedila oko 3 milijarde dinara. Detaljnije o tome Ivan Jovanović.
Vlada Srbije prihvatila je izmene i dopune programa poslovanja Železnica Srbije AD, Infrastrukture Železnice Srbije i preduzeća Srbija Cargo i Srbija Voz. Prema rečima Nenada Stanisavljevića iz Medija centra Železnica Srbije, na osnovu te odluke počelo je sprovođenje socijalnog programa, koji su sindikati ranije dogovorili sa upravama tih firmi i Ministarstvom saobraćaja.
Kompanije, do sada je bilo zaposleno nešto više od 17.000 zaposlenih. Vlada Republike Srbije obezbedila je za otpremnine železničarima oko 3 milijarde dinara za oko 3.000 železničara i najnovija informacija da je isplata danas već počela.
Radnici su se uglavnom dobrovoljno prijavili za socijalni program, a za ostale su se primjenjivali kriterijumi kao što su rezultati rada, godine radnog staža i broj djece u porodici koja su mlađa od 26 godina. Predsjednik Samostalnog sindikata železničara Srbije Dragan Ranđelović kaže da će svi dobiti otpremnine od 240 evra po godini staža.
Mogu reći da je 80% popunjen broj u infrastrukturi i Srbija Cargo. Za nekih 300 radnika se primenjuju kriterijumi u infrastrukturi i u Srbija Cargo. U Srbija Vozu je, da kažemo tako reći, 100% ispunjeno i u AD Železnice Srbije. Liste su objavljene, istaknute na tablu.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović tvrdi da reorganizacija poslovanja železnice za sada ide po planu.
Mislim da sljedeće godine moramo posebno da vodimo računa o strukturi zaposlenih u železnici, jer je starost zaposlenih u železnici visoka, jer je puno posla pred železnicom, prema tome moramo imati ljude koji to mogu da iznesu. I drugo, u određenim dijelovima železnice zaista nedostaju ljudi koji rade na konkretnim nekim poslovima koje nije baš lako iškolovati te ljude da rade takve poslove.
U godini koja slijedi, naše železnice čekaju i brojni projekti obnove stare i gradnje nove infrastrukture koja se koristi za tu vrstu saobraćaja. Vrednost tih projekata je oko 4 milijarde evra.
Od 1. januara 2017. neće se plaćati posebne dažbine na uvoz živih svinja i svinjskog mesa, žive ribe, mlijeka i određenih mlečnih proizvoda iz Evropske unije, odlučila je vlada Srbije. Podsjećamo, vlada je zaštitne mere uvela u junu prošle godine kako bi domaću proizvodnju zaštitila od prelivanja jeftinog mlijeka iz Evropske unije, koje su prouzrokovale sankcije uvedene Rusiji. U međuvremenu su se cene mlijeka mleka kao i svinjskog mesa oporavile, ali i dalje ostaje pitanje da li će prerađivači posegnuti za uvozom i tako domaće farmere ostaviti na cedilu. Ovom temom bavila se Davorka Tešić.
Nije moglo doveka. Tako odluku vlade u ukidanju prelevmana vidi predsjednik Upravnog odbora Udruženja proizvođača mleka Srbije Ljubiša Jovanović. Kaže da tržište Evropske unije pokazuje znake oporavka, ali da se još ne zna tačno kolika je cena mleka.
Ukoliko je četvrti kvartal na tržište Evropske unije prešao cenu od 0,30 eura po litri sirovog mleka, onda mi ne bi trebali da imamo više uticaj tog dispariteta cena. Ukoliko ne bude tako, verovatno će onda domaće mlekare pokušati da nivelišu cenu sa aktuelnom cenom na nivou Evropske unije, odnosno sa potencijalnom cenom sirovine koju bi mogli da nabave kao alternativu domaćoj.
Goran Vasić iz Udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga kaže međutim da će odluka o ukidanju prelevmana imati teške posljedice po srpske farmere.
Sve svega mislimo da će na tržištu se pojaviti problem kod malih proizvođača gdje će mlekari brzo početi da napuštaju pod izgovorom da imaju loš kvalitet mleka, a onda će krenuti i sniženje cena mleka sirovog na ovako haotičnom, teškom, nesrbnom tržištu sirovog mleka u Srbiji.
Asocijacija stočara Srema i Mačve, koja okuplja proizvođače svinja, podržava ukidanje zaštitnih mera. Predsjednik te asocijacije Zoran Erić kaže da su cene tovljenika u Evropskoj uniji veće nego kod nas, tako da ne bi trebalo očekivati uvoz svinjskog mesa.
Pošto prelevmani imaju svoje ograničenje na 2 godine, mislim da u ovom trenutku je bolje sada da dođe do ukidanja 3 prelevmana, da bi u nekom trenutku, ako dođe do ponovnih poremećaja na tržištu, mogli da se aktiviraju da zaštite našu proizvodnju, znači mleka i mesa.
Podsećamo, zaštitne mere na uvoz mleka, mlečnih proizvoda i svinjskog mesa uvedene su pre više od 1,5 godine kako bi se očuvala domaća proizvodnja. Za to vreme cene mleka na našem tržištu bile su veće od evropskih.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Da nije bilo medijske kampanje, ne bi bila podignuta svest ljudi o značaju transplantacije organa bolesnicima kojima ne pomaže ni jedan drugi lek, rečeno je na svečanosti priređenoj pacijentima koji su ove godine dobili najvažniji poziv u životu. Predsjednik Republičke stručne komisije za transplantaciju organa Dušan Jovanović zahvalio je porodicama davalaca organa, ali i RTS na podršci kampanji Produži život, zabeležila Marina Stojadinović.
Petar Nenadović iz Beograda bolovao je od autoimunog oboljenja jetre. Prošlog marta dobio je najvažniji poziv u životu, a potom i novu jetru.
Pred samu transplantaciju jetra je bilo toliko slaba da nije imala funkcije sve koje je trebala. I imao sam veliku sreću te sam se javio na pravo mjesto u zadnje momente kod profesora Čulafića i uz njegovu svesrednu pomoć, stručnu i ljudsku, evo živim drugi život, zdrav život.
U grudima 19-godišnjeg Lazara Šarova iz Ćuprije od nedavno kuca novo srce.
Živio sam na baterijama, na pumpi, nije baš bilo lako, ali izdržao sam 1 godinu dana, dobio sam sad srce, sad će da bude sve kako treba.
Boban Marijanović iz Niša je na transplantaciju čekao samo 2 dana. 9. decembra je upisan na listu čekanja, a 11. mu je presađena jetra u Kliničkom centru Srbije.
Kažu da su mi rezultati baš ono perfektni. Od transplantacije do otpusta je prošlo tačno 11 dana.
Predsjednik Republičke stručne komisije za transplantaciju organa i hirurg Dušan Jovanović zahvalio je porodicama anonimnih davalaca.
Pošto je to veoma uzvišeno, humano, molio bih da se što više u medijima priča o tome kako bi narod shvatio da je u tom najtežem njihovom trenutku njihova humanost, moralnost, njihova velika ljubav prema bližnjem svom zaista nešto što spašava tuđi život.
U Srbiji trenutno na novi bubreg čeka 710 bolesnika, oko 40 pacijenata na presađivanje jetre i isto toliko bolesnika čeka na transplantaciju srca.
Rekonstrukcija Narodnog muzeja biće završena krajem januara 2018. a muzej bi trebalo da bude otvoren u maju iste godine. To su očekivanja ministra kulture i informisanja Vladana Vukosavljevića, koji je danas posetio zgradu muzeja. O tome Tanja Živković.
Radovi na rekonstrukciji zgrade Narodnog muzeja teku po planu, čak brže od očekivanog. Bez želje da licitira rokovima, ministar kulture Vladan Vukosavljević okončanje rekonstrukcije očekuje krajem januara 2018. godine, a otvaranje na dan muzeja 10. maja.
Dakle, Ministarstvo kulture i informisanje je vrlo zadovoljno i požrtvovanjem i radom i poštovanjem rokova i entuzijazmom, tako da ova ustanova i ovo konkretno renoviranje ovde pružaju razlog za zadovoljstvo i ponoviću za razumni optimizam.
Posle završetka obnove fasade u toku su unutrašnji građevinski radovi, kaže direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković.
Mogu da kažem vrlo slobodno i vrlo ponosito da ti radovi idu na najbolji mogući način, da je krov završen, čega smo se i najviše bojali, da ne dočekamo još jednu zimu i da ne dočekamo naravno kiše koje bi mogle da prave neke probleme u unutrašnjosti objekta.
Predviđeno je da izvođenje radova traje 540 dana. Uporedo sa tim, Narodni muzej priprema novu stalnu postavku. Na osnovu razgovora vođenih tokom posete Kini, ministar Vukosavljević najavljuje da bi prva velika međunarodna izložba u rekonstruisanom Narodnom muzeju u Beogradu mogla da bude postavka iz Kineskog Narodnog muzeja.
Poslednji radni dan u ovoj godini većina građana provodi u prazničnim pripremama, pa u radnjama, buticima i na pijacama ima gužvi. Beograđane večeras pred Skupštinom čeka koncert Bijelog dugmeta, a u novu godinu uvodi ih Bajaga. Da čujemo šta je u centru Beograda zabeležila Marina Bajić.
Nisku temperaturu sunce nije uspelo značajnije da podigne, ali jeste praznična groznica. Redovi iz pošte i banaka selili su se u radnje gde se otvaralo i po nekoliko kasa.
Svuda su gužvi redovi. Pola sata sam čekala na kasi i tako.
Na pijacama se kupovalo za prazničnu trpezu, a u buticima za doček. Najveća gužva po tradiciji u radnjama za decu.
Radimo i drugog, i trećeg, i četvrtog. Puno radno vreme jer se očekuje nešto valjda iz ovaj naš Božić srpski da će isto biti kupovina.
Malo je onih koji će na put. Većina slavi u krugu najbližih.
Pa idemo u selo kod druga.
Katić, Kristvara.
E, kakav je aranžman?
Živa svirka i tako.
A idemo sa djevojkom na neku žurku, što?
Kod kuće uz večeru i to je to. Onda na spavanje, pošto beba ne zna za novu godinu.
Biću kući pa ću za ponoć da istrčim na trg sa najboljom drugaricom.
Na večerašnji provod pred Skupštinom građane poziva Goran Bregović.
U ime Bijelog dugmeta i u moje ime želim vam svima sretan Božić, sretnu novu godinu. Da je provedete sa prijateljima i da 2017. zapamtite kao godinu koju ste proveli u veselju.
U nju Beograđane uvodi Bajaga.
Spremili smo program od najvećih hitova, malo smo ga prilagodili tako da bude novogodišnji, da bude više veselih pesama. Što se nas tiče, pravi novogodišnji nastup.
Dobrodošli i lep provod. Živeli i preživeli.
Sport. O jučerašnjoj utakmici, još jednoj pobedi košarkaša Crvene zvezde, ali i o atmosferi u Beogradskoj areni, više će nam reći kolega Miroslav Nešić.
Uprkos ogromnim naporima i velikom broju utakmica, košarkaši Crvene zvezde igraju sjajno. Sinoć su pred svojim navijačima savladali aktuelnog prvaka Evrope CSKA sa 78-67 u 15. kolu Evrolige. Šta je odlučilo meč, pitanje je za Branka Lazića.
Od početka smo kontrolisali tok utakmice uz neke male padove, ali dobro, normalno je to, ipak smo igrali protiv prvaka Evrope. To je bio cilj da ih svedemo na što manji broj poena i to je bila naša šansa. Uspeli smo to i da uradimo, pre svega tom timskom odbranom, i kasnije proizilazio taj napad i lagani poeni, ulazili su i šutevi i jednostavno zaslužili smo tu pobedu.
Inače, atmosfera u Beogradskoj areni bila je prepuna emotivnog naboja, pogotovo na početku meča, kada su navijači crveno-belih odali poštu članovima hora oružanih snaga Rusije Aleksandrov, koji su nastradali u avionskoj nesreći. Preko razglasa je emitovana pesma Tamo daleko, koju je ansambl izvodio u jednom od ranijih gostovanja u Beogradu, a svi prisutni u hali su stajali. Ruski mediji konstatuju kako su navijači Crvene zvezde još jednom potvrdili da su Rusi i Srbi braća, a mnogobrojni čitaoci su se komentarima zahvalili na podršci u teškim trenucima. Podsećamo da je Olimpijski komitet Srbije proglasio najuspešnije u 2016. To su vaterpolisti Filip Filipović, tekvondoka Tijana Bogdanović, rvač Davor Štefanek, selektor vaterpolista Dejan Savić, vaterpolisti i odbojkašice. O svem ovome detaljnije u Sportskom žurnalu.
Među javom i među snom.
Van vremena i prostora. Među javom i među snom.
Šta je obeležilo kulturu u godini koju ostavljamo?
Na vrhovima prstiju.
Iza kulisa. U sinemaskop.
U boji. U plavom.
U prozi.
Jednosatni pregled najvažnijih događaja u 2016.
Među javom i među snom.
Petak, 30. decembar, od 17.05. Radio Beograd 1.
Gol! 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 Gol!
Ispraćamo još jednu fantastičnu sportsku olimpijsku 2016. godinu. Rekordnih 8 medalja za ponos Srbije i ushićenje navijača. Specijalna novogodišnja emisija Sport u 2016. u subotu 31. decembra od 15:30 na programu Radio Beograda 1. Najlepši uvod u doček nove 2017. godine. Priča onima koji su obeležili ovu koju ispraćamo. Sport u 2016. Specijalno novogodišnje izdanje emisije Vreme sporta i razonode.
U Beogradu je 1, Novom Sadu 2 stepena, u Nišu je minus 2. Vreme sutra.
Ujutru mraz po kotlinama magla, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 3, najviša dnevna od 1 do 5 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 6 do minus 4, najviša dnevna 2 stepena.
Bile su to novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan ovaj predpraznični dan uz Radio Beograd 1.